Эмне саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Арваңыздар, кадырман угармандар. Июнь окуяларын иликтеген комиссия күч жана коопсуздук кызматтары тополоңдун алдын алуу боюнча өз милдеттерин жакшы аткара албады деп эсептейт.
Алар биринчи ретте улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, анан ошону көзөмөлдөй турган прокуратуранын иши да, туурабы? Анан ошонун жетекчилери комиссиянын ою боюнча өздөрүнүн милдетин так аткара алган жок, ошон үчүн алар саясий жактан жоопкерчиликке тартылыш керек.
Бюджет, анын булактары жөнүндө экономист Айылчы Сарабаев менен интервью.
Ийки мезгилдерде ошо жанагы эл аралык финанс уюмдары аркылуу ошо бюджеттин тартыштыгын же дефициттин ошо тышкы карыздар менен дагы жаап жүрүшөт.
Москванын соода түйүндөрүндө иштеген кыргызстандыктар ишин таштап мекенине кетүүгө мажбур болушууда. Аризонадагы чак түштөгү кызыл кыргын Кошмо Штаттарды коогуга салды. Бул окуялар тууралуу берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Обалы жаңылыктар. Бүгүн Акмат Бакиевдин соту улантылат. Акмат Бакиев 2010 жылдын май айында массалык башаламандыкты уюштурган, бийлик өкүлдөрүнө каршы күч колдонгон, жерлерди мыйзамсыз ээлеп алган, атуучу куралдарды мыйзамсыз алып жүргөн, зордук зомбулук менен башкалардан акча өндүргөн деп айыпталууда. Ал өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес. 1 май райондук соту Урмат Барктабасовдун ишин карайт. Жогорку соттун басма сөз катчысы Бактыбек Расалиевдин Азаттыкка билдиришинче, бүгүн атамекен мекен туу партиясынын лидери Урмат Барктабасовдун соттук иши улантылат. Барктабасовго 4 августта бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып коюлуп, ошондон бери улуттук коопсуздук комитетинин абагында. Бүгүн Кыргызстан социал-демократтык партиясынын депутаттар тобу 11 жылдын бюджетин жана кийинки жылдарга божомолдорду талкуулашат. Каржы министрлигинин маалымдашынча 2011 жылы бюджеттин тартыштыгы 18 миллиард сом болот деп болжолдонууда. Бүгүн Ош облустук администрациясын Ошто Рыспаевди Кадыровдун 70 жылдыгы белгиленет. Облустук администрациянын басма сөз кызматынын Азаттыкка кабарлашынча, ырчы жана композитор Рыспаев Абдыкадыровдун 70 жылдыгы Ош шаарындагы обончунун атын алып жүргөн филармонияда өткөрүлөт. Рыспаев Абдыкадыров 1994 жылы 12 сентябрда 53 жаш курагында оорудан каза тапкан. Эл аралык жаңылыктардан. Беларусь бийликтери 31 кишини декабрдагы президенттик шайлоодон кийин нааразылык акциясын уюштурган деп айыптады. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, полиция 19 декабрдагы шайлоо күнкү массалык башаламандыкка катышкан 120 кишини аныктаган. Беларусь оппозициясынын көрүнүктүү өкүлү Александр Милинкевич Европа Союзунун нааразылык акциясын аяусуз басканга жооптуу расмий адамдарга визалык чектөө киргизүүгө үндөдү.
На то, что правдоподобно Улада не выиграла эти выборы.
Мыйзам бузган режимге каршы кайрадан санкция колдонуу абдан маанилүү. Ошол эле учурда жөнөкөй жарандарга Европа ачык болууга тийиш, деди Милинкевич. Ал бүгүн Европарламенттин комитетинде Беларусь боюнча болчу талкууга катышат. Александр Лукашенконун кайра шайлануусуна каршы өткөн Минскидеги демонстрациянын 600 катышуучусу, анын ичинде оппозициячыл талапкерлер, адам укугун коргоочулар жана журналисттер камакка алынган. Ооган армиясы, чет элдик күчтөр Кандагар провинциясында былтыр өткөргөн операциясы маалында дыйкан чарбаларына, турак үйлөргө 100 миллион доллар зыян келтирген. Бул жөнүндө президент Карзайдын кеңешчиси Мухаммед Садык Азиз билдирди. Ал эми Кандагардын губернаторунун өкүлү Залмай Аюбинин сөзүнчө, талиптер ээлери качып кеткен үйлөргө жана бакчазарларга мина коюшкандыктан өкмөттүк жана коалициялык күчтөрдө мындай жерлерди жадыргандан башка аргасы жок болчу. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. январда Чүй-Талас облустарында жаан чачын болбойт. Калган дубандардын айрым жерлеринде кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -8, -13, күндүз +0, +5. Талас облысында түнкісін 9-14 градус суық, күндіз 0-5. Исы көлді түнкісін -6-11, күндіз -3-2 градус жылу. Нарында түнкісін -18-23 градус, күндіз 4-9 градус болады. Ош Жалалабад Баткен аймақтарында түнкісін -3-8, күндіз 1-6 градус жылу болады. Июн окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссия этникалык кагылышууга жол берген күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин жана жергиликтүү бийлик башчыларынын саясий жоопкерчилигин кароону сунуш кылды. Жыйынтыктоочу бүтүмүн жарыялаган комиссия кайгылуу окуяны мындан ары болтурбоонун чараларын иштеп чыгууда зарыл деп эсептейт. Бул жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун материалынан угуңуздар.
Июн окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссия улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Кеңешбек Дүшөбаевдин Ош менен Жалал Абад облустарынын губернаторлорунун жана Ош шаарынын мэринин кызмат орундарына шайкештигин караштыруу жагын мамлекет башчысына сунуштады. Ошондой эле убактылуу өкмөттөгү күч түзүмдөрүнүн мурдагы кураторы Азимбек Бекназаровдун, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун жана мурдагы ички иштер министри Болот Шердин аракеттерине саясий баа берүү маселеси көтөрүлдү. Улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаев аталган жетекчилердин жоопкерчилигин алардын этникалык кагылышууну алдын алуу боюнча чара көрө алышпагандыгы менен байланыштырды.
Акылдуу бийлик айрыкча күч органдары ошого жеткизбейт да, алдын алат. Ошондуп алдын ала алган жок. Алар биринчи ретте улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, анан ошону көзөмөлдөй турган прокуратуранын иши да, туурабы? Мына ошол жетекчилери комиссиянын ою боюнча өздөрүнүн милдетин так аткара алган жок, ошон үчүн алар саясий жактан жоопкерчиликке тартылыш керек.
Июн окуяларынын чыгыш себептерин улуттук комиссия 7 апрелден кийинки мамлекеттик бийликтин алсызданышы жана түрдүү күчтөрдүн баш көтөрүшү менен байланыштырат. Анын негизги себептери катары 12-14 жана 17 майдагы Жалал Абадтагы окуялардын жөнгө салынбай ырбап кеткендиги мисал катары белгиленди. Абдыганы Эркебаев иликтөөнүн жыйынтыгы окуяда бир этникалык топтун үстүнөн экинчисинин зордук зомбулук эмес, чагымчыл күчтөрдүн чагыштырган этникалык араздашуусу орун алгандыгы аныкталгандыгын айтып өттү.
Бийликтин алсыздыгынан пайдаланып ар кандай күчтөр баш көтөрүп, анын ичинде өзбек улутунун айрым лидерлери ушул шартты пайдаланып өздөрүнүн пайдасына иштер чечип ал деген аракет менен иштерди баштаганы кыргыздардын да кыжырын келтирип каршы агымды пайда кылды. Муну Бакиевдер мурда түздөн саясий күрөштү пайдаланып келгенде эми муну да пайдаланышы келишип көмөкчү болду да булар. Буга кылмыштуу күчтөр, банк жат менен алектенгендер, анан кийин айрым динчил экстремист уюмдар акыры келип чет өлкөлөр дагы өзүнүн ошол шыбаасын алып калышка абдан жан үрөштү.
Ошол эле учурда окуянын өөрчүшүнө жана ырбап кетишине кызыктар чет элдик атайын кызматтардын аракеттери да кыйыр түрүндө байкалгандыгы каттоого алынган. Буга ошол окуялар учурунда араздашкан эки тарапка тең ок чыгарышкан белгисиз автоунаалардын жүргөндүгү мисалга алынган. Улуттук комиссиянын мүчөсү Жыпар Жекшеев жалпы Борбор Азияга багытталган долбоор менен иштеген чет элдик атайын кызматтардын бул окуяга катышы болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.
Баягы кайсы бир мамлекеттердин спец службасы катуу аракет кылган да. Ферганада Сарбайт этип булардын максаты ошонун аркасы менен бизде Кыргызстандын бийлиги аябай ушунчалык баягы чабал болуп турганын көрүп, анан парламенттик республика түзөбүз деген бул бир дагы ишке жаккан жок да. Аларга баягы президенттик бийлик керек болчу да, себеби бир кишини башкарыш оңой да көз карандыда. А парламент башкара албайт да эч ким. Ошол эле Россия, ошол эле башка мамлекеттер да. Көптөгөн ушундай баягы адамдар менен жолугуп биз сүйлөшкөндө даже губернаторлор окуянын астында Россиядан башка жактан мамлекеттен аябагандай көп кишилер жүргөнүн байкап тур да. Журналисттер деген шылтоо менен депутаттардын помощниги деген мындай напрук болгон эмес дейт такырчы.
Улуттук комиссия кырдаалды көзөмөлдө кармоого багытталган 22 пункттан турган атайын сунуштамаларды иштеп чыккан. Анда күч түзүмдөрүнүн сандык жана сапаттык абалын жакшыртуу, улуттар аралык ынтымакка багытталган этникалык саясатты иштеп чыгуу жана коопсуздукту бекемдөө боюнча иш чаралар камтылган. Улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Бахтияр Фаттахов кайгылуу окуянын кайталанбашы үчүн терең сабак алуунун зарылдыгын белгиледи.
Анан биз ошол күч органдарынын кетирген катааларын көрсөтүп, ошол жоопкер адамдар жоопке тартылсын деген сунушту айттык. Улуттарды башына кошо турган идеолог иштеп чыгылсын. Кыргызстандын келечеги бардыгыбыздын колубузда. Биз мына Кыргызстан өлкөсүнө биз бирге өнүктүрүшүбүз керек деген сунуштар берилди. 90-жылы коюлган катаалар кайталанбасын. 90-жылы сунуштарды эч ким көзөмөлгө алганбаста, биз ошол кара күчтөргө каршы кандай күчүбүз болушу керегин иштешибиз керек. Кагазды калып калбастан бул ошол жогорку кеңештин депутаттары кылмыштар аркылуу көзөмөлгө алынып, аткарылыш керек.
Улуттук комиссия 6 ай ичинде топтолгон аудио-видео тасмаларын, күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүн өзүнүн атайын баяндамасына киргизген. Алардын негизинде атайын иштелип чыккан жыйынтык бүтүм жана сунуштамалар мамлекет башчысына жана жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн жогорку кеңеште Кыргызстан социал-демократтар партиясынын депутаттар тобу быйылкы жылдын бюджетин талкууга алат. Бюджеттин тартыштыгы кантип толтурулат? Мугалимдер менен медиктердин айлык акыларын көтөрүү талаптарын кандай жол менен аткарса болот? Кабарчыбыз Кубат Касымбековдун бул өңдүү суроолоруна экономист Айылчы Сарбаев жооп берген эле азыр ошого назар салалы.
Айылчы мырза, мына бюджеттин тартыштыгы кеминде 16 миллиард сом болгон учурдагы шартта жогорку кеңеште 2011 жылдын бюджети каралганы турат. Алгач түшүндүрүп берсеңиз да, бюджет толтуруучу негизги булактар кайсылар?
Эми демейде традиционно деп коет, бюджеттин негизги булагы бул мамлекеттин ички дүйнө продукциясын бир бөлүгү болуп эсептелген салыктар да. Канчалык ички дүйнө продукция көп чыгарылса, андан алына турган салыктар көп болот да, алар бюджеттин киреше бөлүгүнүн негизги булагы болуп эсептелет. Эгерде салыктар жетишпей калса, бюджет тартыштыгы болсо, анда ички карыздардын эсебинен ошо бюджеттин дефицити жабылат. Кийинки мезгилдерде ошо жанагы эл аралык финансы уюмдары аркылуу ошо бюджеттин тартыштыгын же дефицитин ошо тышкы карыздар менен дагы жаап жүрүшөт. Ал эми ал ошо ички карыздар болсо, кайрадан эле салыктарды көбөйтүү аркылуу бюджеттин эсебинен жабылат. Бизде республикада тилекке каршы бизде өнөр жай талкаланган, айыл чарбасы товардык продукция бербей калган. Негизги секторубуз жылдан жылга ошо кызмат көрсөтүү болуп келатат. Ошондуктан республиканын өзүнүн салык базасы өтө төмөн болуп калган да.
Демек салыктар жаппайт да?
Салыктар бизде жаппайт. Салыктар ашып кетсе биздин бюджеттин бир 70%, 80%ге чейинкисин жаап жүрүшөт. Калган бир 15-20% салык эмес булактар деп эсептелет. Анын 10%ге чейинкиси ошо жанагы тышкы карыздардын эсебинен.
Айылчы мырза, мына негизги бюджеттин басымдуу бөлүгү социалдык тармакка, күч тармагына, деги эле көпчүлүк тармактарга жумшалат эмеспи? Анан акыркы учурда мугалимдер, андан кийин медиктерди айлык акын көтөрүү туурасында кеп кылып жатышат. Андан тышкары айлык акы көтөрүлүшү керек болгон деги көп тармактар бар Кыргызстанда. Айтыңызчы, деги эле өкмөт бюджетти бөлүштүрүү учурунда бир тармактын курсагын толук тойгузуп, экинчисин бир аз ачка койгону туурабы, же ар бир тармакка бир аз акча бөлүп чала тоют кылган жакшыбы?
Бул эки принцип экөө тең туура эмес. Бул эки принцип менен иштеген бюджет да туура эмес болуп калат. Себеби бюджет түзүлүп атканда элден мурун мамлекет деген өзүнө эң керектүү багыттарга канчалык деңгээлде акча жумшайт, ошону караш керек да. Социалдык, экономикалык программа түзгөндөн кийин ошонун негизги багыттарын өнүктүрүүгө ошо бюджеттин акчасы жумшалышы керек да. Дээрлик деги эле экономикалык социалдык программалардын баарын финансыласа болот. Биз ушул процессти унутуп койгонбуз. Түшө турган акча салык, салык төлөй турган ишканалар бул жоопкерчиликтен эмнебак мындай четтетилип калганда, себеби ошол ишканалардын баары жана коррупцияланган чиновниктердин менчиги болуп атпайбы? Ушул мезгилде мамлекетте акча жок деген сөз бул өзү элди алдаган сөз да кайра эле.
Мисалы, азыркы учурдагы абалды карап туруп 2011 жылдын бюджетин мындай көзгө элестетип туруп, анан мугалимдердин, медиктердин айлык акысын көтөрүшүн бир айта алабызбы?
Мына бүгүнкү күндө сунушталып аткан бюджеттин проектиси бул баягы былтыркы Бакиевдин убагындагы кабыл алынган бюджеттин экинчи жылкы бюджетин эле ошону эле кайра кичинеден оңдоп түстөп, кичине жасалмалап эле кайра сунуш кылып атат. Бул менин оюмча азыркы варианты, бул бюджеттин азыркы варианты ошо Бакиевский былтыркы вариант боюнча келип атат. Бул тилекке каршы жана азыркы парламенттин, азыркы жанагы партиялардын программасына жараша жаңыдан түзүлгөн, реформаланган бюджет эмес, тескерисинче ошол эле Бакиевский бюджет кайра сунушталып атат да. Ошондуктан ушул бюджет кабыл алса, эч качан мугалимдердин айлыгы көтөрүлбөйт. Ушул бюджеттин жана киреше бөлүгүндөгү саясатты өзгөртсө, биз айткан жанагы коррупцияга каршы көмүскө экономиканы легалдаштыруу процесстери кескин жүргүзүлсө, анан мамлекеттин боорки чыгымдар саясаты кескин өзгөрүшү керек. Башкача кылып түзүлсө, анда мугалимдердин талабы эмес, врачтардын талабы да толугу менен аткарылышы мүмкүн да.
Азыркы учурдагы сунушталып жаткан бюджетти карай турган болсок, анда буга чейин шайлоо учурунда айтылган убадалар аткарылбай калышы да мүмкүн турбайбы?
Да, толугу менен аткарылбай калат. 70-80% убада аткарылбай калат.
Бюджетке бир кошумча каражат катары чет өлкөлөрдөн дагы бир топ каражаттар келери буга чейин айтылган эле да, ушул каражаттардын келиши канчалык ыктымалдуу?
Кандай гана чет өлкө болбосун, кандай гана эл аралык финансы уюмдары болбосун, алар бизге каражат берерден мурун чет өлкө бир кесет же болбосо өздөрүнүн шарттарын коет. Ал шарт 3 бөлүккө бөлүнөт: экономикалык кызыкчылык, саясий кызыкчылык анан согуштук кызыкчылык деп коет. Эгерде Кыргызстанда ушул 3 кызыкчылыктын бири болсо, анда ал өлкө же болбосо ошо эл аралык финансы уюму бизге акча берет, бирок жанагыдай 3 маанисы бар шартты коет. Эгер ошол шартты аткарсаң, анда булар кредит бөлүп берет. Сурай турган карызыбыз келеби келбейби, ал арсар нерсе. Ошондуктан эч качан биз ошо чет өлкөдөн келе турган карызга, кредитке, грантка ишенбей, өзүбүздүн ички потенциалыбызга ишенип, ошого басым жасап, ошолорду өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек.
Сиздер экономист Айылчы Сарыбаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков өткөргөн маек токтуңуздар. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр эл аралык жаңылыктардан учкай мазмуну. АКШ 2014 жылдан кийин да Ооганстанга көмөк көрсөтүүнү жана Ооган армиясын машыктырууну токтотпойт. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Юлиан Ассанж 16 декабрда Лондондун абагынан күрөөгө бошотулгандан бери биринчи жолу коомчулукка көрүндү. Түркиянын түштүк чыгышында жүздөгөн күрд демонстранттар менен полициянын кагылышуусу болду. Тунистин полициясы көркөм өнөр адамдары менен адвокаттардын демонстрациясын күч менен таратты. Кадырман угармандар, бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке. Аризона штатында өткөн ишембү күнү болгон трагедия бүтүндө Американы бейпайга салды. Күтүлгөндөй эле бул кайгылуу окуя мыйзамкерлердин коопсуздугу жана курал алып жүрүү жөнүндөгү талкууларды кайрадан курчутту. Эң кызыгы, ок жеп азыр ооруканада жаткан конгрессмен Габриэлла Гиффорд айым өзү да жеке куралга ээлик кылуу Аризонанын салты дегендердин бири болчу. Сөз Айнура Жекше кызында.
Конгрессмен Габриэлла Гиффордсун башына атып, аны менен жолугушууга келген 6 кишини өлтүргөн адамдын үстүнөн сот процесси башталды. Күнөөсү далилденсе, 22 жаштагы Джаред Ли Лофнер өлүм жазасына өкүм кылынышы мүмкүн. Президент Барак Обама бул окуя дагы көпкө ойлондурат деп айткандай, расмий адамдарды жеке коопсуздугу камтамак кыла баштаса, курал жаракты эркин алып жүрүүгө каршы чыккандар мылтык тапанча сатып алуу оңой болбосо, трагедияны алдын алса болоор эле дешет. АКШнын федералдык мыйзамы 21 жашка чейинки адамдарга курал сатууга жол бербесе, Аризона штатында 18 жаштан баштап эле уруксат берилет. Куралды дээрлик ар бир жерде, мектептерде, өкмөттүк имараттарда, барларда алып жүрсө болот. Тагдырдын тамашасы башынан катуу жаракат алган Гиффорд өзү да жеке курал алып жүрүүнү Аризонанын салты деп жактап келген. Бирок Аризонада сатылган курал жарак ошол штатта гана кала бербеси түшүнүктүү. Вашингтон Пост жакында өткөргөн чакан изилдөөгө караганда 2009 жылы өлкөнүн башка жерлеринде катталган кылмыштардын арасынан 1,5 миңдейи Аризонада алынган курал менен жасалган. Лофнер тапанчасына былтыр ноябрда тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн кийин мыйзамдуу түрдө ээ болгон. Глок 19 деген үлгүдөгү андай тапанчаларды эркин сатууга президент Билл Клинтондун тушунда тыюу салынган. 2004 жылы мыйзамдын мөөнөтү соңуна чыгып келатканда конгрессмендер аны узартпай коюшкан. Ушул тапта өкүлдөр палатасынын мүчөсү демократ Кэролин Маккарти Лофнер колдонгондой куралдын күчтүү түрлөрүнө тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап жатат. Конгрессмен Айымдын күйөөсү 83-жү жылы Нью-Йорк шаарынын поездинде дагы 6 киши менен чогуу куралчан адамдын колунан каза тапкан. Атылма куралдарга каршы кыймылдын жетекчиси Пол Хелмке да Конгрессти 2004-жү жылы узартылбай калган жобону калыбына келтирүүгө үндөдү. Алдыда айтылганда Аризонадагы кол салуудан кийин депутаттар да жеке коопсуздугуна тынчсыздана башташты. Вашингтондо Конгрессин имараты жакшы корголгон чепти эске салса, мыйзамкерлер өз штаттарына кайтып барышканда коомдук иш-чараларда адатта анча кайтарууга алынышпайт. Гиффорс жарадар болгон күнү шайлоочуларынын ой-мүдөөлөрүн, сунуштарын угуу үчүн алар менен супермаркеттин жанында жолугушуу өткөрүп жаткан. Депутаттык мандатты кайра жеңүү үчүн андай иш-чаралар өтө маанилүү. Конгрессмен Дебби Вассерман Шульц NBC'nin телеберүүсүнө катышып жатып айткандай, Аризонадагы угатуу калың эл менен андай кездешүүлөр канчалык кооптуу экенин көргөздү.
Well, I think it needs to be a wake up call from members who have
Конгресс мүчөлөрү үчүн бул коңгуроодой болду. Алар кээде жеке коопсуздугуна көңүл кош мамиле кылышат. Мен көп эл менен жолугушкан учурларда ачык асман алдында болсо да, дайыма сакчылар бар. FBI'дын маалыматына караганда, соңку 10 жылдын ичинде конгрессмендерге кеминде 236 жолу коркутуу үркүткөн эскертүүлөр жиберилген.
Айнура Жекше кызы баяндады. Турубузду улантабыз. Тажикстандагы мечиттердин имамдары жакындан тарта жума намазда кутпа сөзүн расмий кабыл алынган темалардын алкагында гана өткөрө алышат. Моралдык баалуулуктардын тизмесин дин иштери боюнча комитет түзөт. Буга каршы чыгып жаткандар өкмөттүн аракети эл ичинде кадыр өсүп, бийликке баш ийбей бараткан айрым имамдарды эпке келтирүү үчүн жасалып жатат дешет. Сөз учугу Төрөкул Дооровто.
Тажикстандын дин иштери боюнча комитети өкмөттүн колдоосун алган ислам кеңеши менен биргеликте 60 темадан турган тизмени түзүп атат. Жакынан тарта мамлекеттеги 300 жаамы мечит жана 27 шаардагы борбордук мечиттин имамдары ошол тизмеде көрсөтүлгөн проблемалар боюнча гана элге таалим тарбия бере алышат. Бирок сынчылар, өзгөчө ислам кайра жаралуу партиясынын активисттери өкмөттүн чечимин кескин сынга алышууда. Алардын ишенимде азыр өкмөт имамдарды эл көбүрөөк колдоп атканынан, алардын арасында жаштар көп болуп атканынан чочулап турат. Дин комитети болсо, шариаттын баалуулуктарын элге таркатууда имамдарга жардам берели деп атабыз. Коомду терроризм менен экстремизмдин коркунучунан сактап калалы деп атабыз дейт. Комитеттин башчысынын орун басары Мухтар Мавлонов тандалып аткан тизмеде ата энеге кантип кам көрүш керек, коңшуларга карата сылык мамиле, урмат сыяктуу моралдык баалуулуктар гана бар дейт. Тизме негизинен баланы кантип чынчылдыкка, ишенимге, достукка үйрөтүү, тарбиялоо өңдөө исламдагы моралдык баалуулуктардан турат, деди Мавлонов. Сөз болуп аткан тизме ушул айда имамдарга таркатылып берилет. Душанбедеги борбордук мечиттин имамы Хамдулло Рахимзода андай тизменин кереги деле жок болчу, деди. Биз жума намаздарда ансыз деле ушул өңдөгөн моралдык баалуулуктар жөнүндө сүйлөп келгенбиз. Анткени ислам өзү бүт эле жакшы таалим тарбиядан турат, дейт ал. Тажикстанда да Кыргызстандагыдай эле мечиттердеги таалим тарбия жыйындары жума намазынын алдынан 1 саат, анан намаздан кийин дагы 1 сааттай улантылат. Анда элге үгүт жүргүзгөн айрым имамдар соңку жылдары миңдеген адамдардын сүймөнчүлүгүнө айланып кетти. Жума намаздарга адаттагы намаздарга караганда дайым эле эл көп чогулуп жүрөт. Душанбедеги Казакон мечитинин имамы Молдо Абдурахимдин айтымында муну жума күнкү таалим үгүттү угууну каалагандардын көбү бараткан менен түшүндүрсө болот. Эл менен ошол сүйлөшүүлөрдө эмнени айтышым керектиги тууралуу мага жардамдын деле кереги жок, дейт ал. Биздин мечитте жума намазга 1 саат калганда эле адамдар толуп калып атканынын өзү биздин таалим үгүт ишибиз элге канчалык жагып атканынан кабар берет.
Тажикстандагы диний чектөөлөр жөнүндө бул макаланы Төрөкул Дооров даярдады. Россия 1 январдан тарта базар, соода түйүндөрү жана дарыкана жетекчилерине эмгек мигранттарынан сатуучу алууга тыюу салды. Ошондой эле дээрлик суусун сатчу түйүндөргө чейин эмгек мигранттарды жумушка албоо чечими чыгарылган. Мына ушул чечим Россияда иштеген кыргызстандык мигранттарга таасирин тийгизип, кысымдар байкала баштаганын Москвада иштеген Алиман Досматова кабарчыбыз Ханымгүл Элкеевага берген маегинде айтты.
Россияда 1 январдан тартып мигранттарга чектөө киргизилген экен. Ушундай чечимди байкап атасызбы?
Бизге байкалып атат. Мен мисалы биз менен кутуп жашаган ушул базарда иштеген кыздардын экөөсү кетип атат. Хозяиндары иштеп эле койгула, андан көрө кетип эле мага болбосун. Эжесиндилер да, эжеси болду келбеймин, кетемин деп атат. А сиңдиси болсо, барып учеттон чыгып келем, гражданствого аракет кылам. Ушул жумуштун айынан ошол барып учеттон чыгып гражданство алганмын деп аракет кылам деп ошого кетип атат.
Мына Орусияда дагы деле ушинтип мигранттарга чектөө киргизгенине карабай, Орусиянын жарандыгын алууну каалагандар же болбосо Орусиянын жарандыгы болгондор көппү?
Ой, болгондор көп байкалып эле атат. Мисалы, мына биздин магазинде иштеген кыздардын баардыгы гражданство алды. Бир кыз калды азырчы, бир кыз. Бул дагы уже тапшырып койду. Мени деле жумуштан ал, албасаң болбосо жумуштан чык деп заставляет этип атышып, мынакей 2 ай болду мен дагы алдым. Мурда эле алып албап деп аттын кылган да толтура.
Мына азыр Орусияда учулдардын колунан каза тапкан мигранттардын саны көбөйүп атат деген маалыматтар тарап атат да. Ошого карабай Кыргызстандан кеткен мигранттар деле абдан көп болуп атат да.
Каза тапкандар көп эле болду. Айрыкча кечээки декабрь айындагы жаңжалдан көп эле уктум кыргыздардан көбү эне болду деп аты жөнүнөн бери айтып атпайбы. Ал айтылганы, айтылбаганы канча. Эми мындай да болуп атат да, славянский лицону требует этот ушундай. А биз аларга окшошпойбуз, андай албай жумушка албай да кыйналып атат. Мисалы, мен эле байкем жумушка албай кеттип гражданство алып алган, такыр жумуш таппады, барса эле славянский лицо, славянский лицо дейт.
Мына ошол кыйындыгына карабай эле кыргыздар аябай көп санда кетип атканы айтылып атат да, сиз өзүңүз качан келейин деп атасыз?
Куда халаса барам Кыргызстанга. Эми бул жака кыйын болуп атат, бул жакты кыйын, мынтип көчөгө чыгыш биз үчүн кыйын болот. Түнү жумуштан баратканда коркуп өзүбүз абайлап кетебиз, чтобы алдыбыздан жанакындай улутчулдар чыгып калбасын деп коркуп ошентебиз. Эми бул антенсен Кыргызстанга барсаң Кыргызстанда эле кыйын болуп калды деп угуп атабыз го. Мисалы, мен өзүм Оштон болом, түн ичинде ошто көчөгө чыгыш кыйын деп атат. Бирок мейли болуптур, Кыргызстанга бардык, эмне жумуш кылабыз? Мен балдарымды кантип багамын? Бар жогуна кайыл болуп иштешет. Мына мисалы, мен 13 саат жумуш иштейбиз. Основной бүт эле кыргыздар, бир 2 гана украинка кызыбыз бар, калганыбыз баарыбыз кыргыздарбыз. А орустар келет 2 күн иштейт, кетет. Себеби мындай айлыкка, мындай көп саат, мындай жумушка иштешпейт.
Канча жылдан бери Москвадасыз?
Мен 5 жыл болуп калды.
А биротоло кайтуу оюңузда жок турбайбы азыр, э?
Жок, биротоло кайтуу оюмда жок чынында.
Москвада иштеген кыргызстандык мигрант Алиман Досматова менен Канымгүл Элкеева маектешти. Эми кыргыз гезиттерине баяндаманы Шайлообек Дүйшөевтен эшители.
Бүгүн Лозунг гезити жарык көрдү. Диндин өзөктүү маселелери Кыргызстанды муфтии Чубак Ажы менен саясий серепчи Орозбек Молдоалиевдин ушул гезитте жарык көргөн маектеринде айтылды. Лозунг гезити дагы бир кабар аркылуу Талас эли Республика партиясынын өкүлдөрү менен жолугушканын, жолугушууга келгендер түзүлгөн коалицияны колдоорун, жаңы өкмөткө убакыт берип, иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүү керектигин баса белгилегенин, ал эми жаңы жыл алдында биз Талас элинин атынан келдик, мындай коалициянын кереги жок деген 30 чакты адам жалпы таластыктардын оюн билдире албастыгын, аларды эл делегат кылып жөнөтпөгөнүн, бул адамдар белгилүү бир партиянын гана мүчөлөрү экендигин, атүгүл алардын борборго баргандагы жол киресин, тамак ашы менен жатаканасын кимдир бирөөлөр төлөп бергендигин маалымдады. Бүгүн айтылуу ырчы Ырысбай Абдыкадыров тирүү болсо 70 жашка чыкмак. Кыргызстан салттуу өнөрүнө бурулуш жасап, кыргыз музыкалык маданиятынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон улуу обончу, тарыхта Атай, Муса менен Үзөңгүлөш айтылууга, даңкталууга акылуу экендигин эске салган уюштуруу комитети Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаевага 10 беренеден турган кайрылуу жолдошту. Анда Ырысбайдын ыр жыйнактарын чыгаруудан тартып, фестивалдарды өткөрүү, кино баяндарды тартуу, эл артисттин аамын алып берүү, үй музейин түзүү атын көчөлөргө коюу өтүнүчтөрү айтылган. Вице премьер министр Ибрагим Жунусовдун маеги мугалимдердин талабын этабы менен аткарууга аргасызбыз деп аталып, бюджеттеги кыйынчылыктарга карабастан мугалимдердин айлыгы ушул жылдын 1 январынан тартып 30% көбөйтүлгөнүн болгонун, эми мындан ары каражат иштеп табуу менен айлык маянаны көтөрүү маал-маалы менен жүргүзүлөрүн, азыркы күндө эмгек акы төлөөнүн жаңы концепциясы иштелип чыкканын, Бул концепция илгертен бери келаткан тарифтик торчудан баш тартуу менен кепилдик берилген дем бере турган мүнөстөгү төлөмдөрдү киргизүүнүн негизинде эмгек акы төлөнөрүн белгиледи. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит койдук. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат кейист баянды сиздерге Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Азаттык радиосунун кадырман угармандары, ушуну менен жарым саатты уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы жарым саат эрүүбүз обого чыгат. Күнүңүздөр унак өтсүн.